Dis nou al 'n rukkie terug sedert dien ons die eerste gedeelte van hierdie boodskap geluister. Dit is nou al seker meer as 'n maand. Ek gaan vandag voortgaan met deel 2 van die boodskap wat getitel is Yeshua. En die subtemaatjie wat ons daar bygesit het was die volkome offer. En dan het ek sommer net so 'n beskrywingkie in hakies vir ons gesit om dit beter te verstaan. Het ons gesê, Yeshua as die enigste welgevallige offer tot geregtigheid voor Yahweh. En soos ons laas keer vir mekaar gesê het, is die essensie wat ons moet begryp, dat ons allemaal een en dieselfde offer voor Yahweh het. Yeshua se liggaam en se bloed, wat op die altaar gelê is. Goed. En hierso is 'n gelaaide sinnetjie. Luister gou hier. Dit was 'n volmaakte, dit eenmalige offer wat alleenlik welgevallig was om in alle ewigheid voor die aangesig van Yahweh te staan, om vir elkeen wie hierdie offer aanvaar, geregtigheid te bewerk voor die aangesig van Yahweh. Dit is baie gekondenseerd opgesom. Wat is hierdie geregtigheid? Ons weet dit is die loskoop van die sonde tot die dood oor in die ewige lewe. En ek gaan so 'n bietjie van die goed wat ons in die eerste boodskap van mekaar gesê het herhaal, net om ons gedagtes weer vas te kry op die onderwerp. Elke een anders langs jou, boet en assis, mense in ander gemeentes wie jy ken, hulle allemaal beroep hulle op dieselfde offer wat voor jou wees. En dan sê ek by dit, jylle onthou dat ons mekaar gesê, daar is nie iets wat jou boetie of jou sissie, wie Yahweh nader, anders kan implementeer in sy leven, of op na die altaar toe kan bring, of kennis wat hy kan gaan insamel, en lees en leer en verstaan met die verstand, of iets anders wat hy kan gaan bestraf of seën in sy lewe, om hierdie geregtigheid voor Yahweh te bewerk nie. En ek het dit verlede keer nou nie pertinent genoem nie, ek het nou weer na die boodskap gaan luister, so ek wil dit nou eintlik net, dit was eintlik maar voor die hand liggend, maar die inhoud van die vorige boodskap of leering het ek gebring op grond van die tema priesterskap. So ons kyk na Yeshua, maar ons kyk na Yeshua op grond van die tema van priesterskap. En dit is 'n baie interessante onderwerp in die woord. Ons het gekyk na twee oud-testamentiese voorbeelde, na hoe dit verwys na Yeshua se priesterskap en in die Nuwe Testament. En waarby ek vandag dan nou wil uitkom, is hoe hierdie studie van priesterskap rondom Yeshua vir ons essensieel is in ons geloof vandag. Kyk, ons lewe mos nou post-Yeshua, post die Mosaïese wet, post die Aaroniese Levitiese orde. Ons lewe mos nou in geloof, die woord sê, sonder geloof is dit onmoontlik om Yahweh te behaag. Die regverdige sal uit geloof lewe. So hoe is hierdie onderwerp van priesterskap vanuit die Ou Testament en in die Nuwe Testament, Yeshua, belangrik tot ons geloof? Ons moet tot daai konklusie kom. En baie keer sit ons hierdie abstrakte idee in ons kop wanneer ons praat oor geloof. Ons het dink, dit is so abstrakte besigheid. En ons oorkompliseer partykeer hierdie gedagte van geloof. Ons het 'n liedjie gesing, geloof, wankel nie, vertrou Yahweh. En ek is 'n, weet ek is 'n sonnebok, want ek is 'n persoon wat hou van detail. Ek hou van detail. So ek oorkompliseer dinge baie maklik in my eie lewe. Vra my, ek sit met my elke dag. Ek is opgeskeef met myself, en ek kan, as jy 'n persoon is wat hou van detail, onder andere, en vir baie ander redes dalk in jou lewe, is dit baie maklik om 'n onderwerp wat mense 'n abstrakte idee van maak, soos geloof, oorkompliseer. Daar is baie wat ons kan leer daaruit, maak nie 'n fout nie, ek skiet dit nie af nie, daar is geweldig diepte, maar ons oorkompliseer dit by die implementasie daarvan. En wat ek wil hê is, ons moet die volheid van Yeshua se offer verstaan. Ons moet dit begryp in ons lewens. Ons het gaan kyk na Aaron, ons het gesê, wie was Aaron? Julle onthou hierdie skyfie. Ons het gesê, hy was uit die stam van Levi, hy was Moses se ouer broer gewees, hy het 4 seuns gehad, Nadab, Abihu, Eleasar en Itamar. Ons lees ook dat sy 2 oudste seuns gesterf het. En dis waarby ons nou gaan uitkom, wat ons laas keer gesê het, ons gaan by uitkom. Ons het ook toe gaan kyk na, ons gaan kyk het wie was Aaron en hoe hy 'n ewe beeld was van Yeshua in die Ou Testament. As 'n hoëpriester het ons ook gaan kyk wat was die kleredrag wat Jahwe voorgeskryf het vir die hoëpriester. En ons lees in Eksodus 8:39, so moet Aaron die name van die kinders van Israel op 'n borstas van beslissing op sy hart dra as hy die heiligdom ingaan. Dink aan Yeshua. As hy die heiligdom ingaan om hulle in gedagtenis te bring voor die aangesig van Jahwe. En ek sonder nou spesifiek weer die borstas uit. Jy onthou die plaat wat hulle op die hoof ook gesit het en wat uit suiwer goud is wat gesê het heilig tot Jahwe. Goed. Ons sal later sal ons weer daaraan raak. Toet ons uit weer uit die tweede voorbeeld uit die Ou Testament waarna ons gekyk het was Melchisedek as 'n ewe beeld van Yeshua. En ons het gesien hy was die koning van Salem. Hy was 'n priester, sê die woord, nog lank voor Moses daar was, nog lank voor die Mosaïese wet en die Levitiese orde ingestel was, was daar 'n man Melchisedek wat 'n priester was voor Vader. Daar was nog nie reëls van hoe geoffer moet word en wie die priesterambt moet bedien of niks nie. En ons lees in Psalm 110:4, Yeshua het gesê, volgens hierdie priesterskap soos Melchisedek, so sal Yeshua wees. Tot in ewigheid sal die orde van Melchisedek Yeshua as priester wees oor die volk. En toe het ons ook gaan kyk daarna Yeshua dan nou self in die Nuwe Testament in Hebreërs. En ek lees ons Hebreërs 5 vers 4 en niemand neem die waardigheid homself vir homself nie. Maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. En wat sê daai gedeelte? Niemand neem die waardigheid van priesterskap op homself nie. Jy kan nie besluit, jy soos wat ons verduidelik het vir mekaar, jy wil 'n priester wees of nie. Maar hy wat deur God geroep word, Elohim self het bepaal wie was die priesters. Net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie. Maar hy het hom verheerlik, hy Jahwe het hom verheerlik wat vir hom gesê het: "U is my seun, vandag het ek u genereer." Weereens die hoëpriesterskap van Yeshua was 'n amp wat deur Jahwe bepaal was. Yeshua het nie op 'n mooi dag gesê ek gaan hoëpriester word nie. Dit is teenstrydig met wat ons in die skrif lees. Hebreërs 5 vers 6. Soos hy ook op 'n ander plek sê, en daai ander plek het ons gesê was Psalm 110 vers 4. U is priester, Jahwe sê dit van Yeshua, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Jahwe het daai eed afgelê wat ons ook in iewers in die Psalms lees en ek dink dis dalk dieselfde gedeelte, ek kan nie onthou nie, wat Jahwe sê ek het met 'n eed hierdie belofte afgelê. Yeshua sal vir ewig volgens die orde van Melchisedek wees. Jahwe het self hierdie eed afgelê en hy sê hierdie eed sal my nie berou nie. Goed, so ons sê eerstens die priesterskap was deur Jahwe ingestel. Jy kon nie kies of jy priester wou wees nie. Moses kon ook nie kies of hy sy ouer broer as 'n priester wou hê nie, Aaron nie. Jahwe het gesê Aaron jou ouer broer sal die priester wees. omdat grootliks hierdie ambt na Joshua verwys het. Dit was baie groot skoene om vol te staan eerstens en dit was 'n verskriklike moeilike taak. Julle sal onthou in die teksversies wat ek gedeel het, doen dit so en so, moenie daarvan afwyk nie. Alles wat ek vir jou gesê het, doen dit presies. So moet julle dit doen, so moet julle dit doen. Dit was 'n verskriklike moeilike taak. Dit was onmoontlik vir die mens om dit te hou. Daarom het Jahwe self die Lewiete gekies. En dan het ons 'n belangrike beginsel wat ons moet verstaan, net soos wat Joshua hoëpriester was en al die ander voorbeelde was van hom, moet ons ook verstaan, ons het gesê koning, hoëpriester, maar derdens, hy was ook die offer toe nou uiteindelik. Hy was ook die offer wat op die altaar gelê het. So net was hy hoëpriester wat die offer bedien nie, maar hy was ook self die offer. En hoekom is dit so belangrik dat ons hierdie saak so beklemtoon oor hoekom Jahwe die priesterskap self kies? En dit kom bring my by die essensie van vandag se boodskap, sodat ons nie uit onsself die posisie van priesterskap inneem of toeëien en dan eerstens ons vreemde offers self na Jahwe wil bring en daardeur die eenmalige volkome offer van Joshua te verwerp nie. En 'n voorbeeld sal byvoorbeeld wees mense wat dink hulle kan hulle eie heil bewerk deur dade en werke en self priester te wees daaroor. En tweedens die resultaat daarvan om self priester te wees, dat ons nie die bestaande priesterskap wat Jahwe ingestel het ontken deur ons optrede nie. Die beginsel om 'n middelman uit te sny werk net in Mammon. Ons het 'n middelaar, Joshua, en hy sal vir altyd die middelaar wees tussen ons en Jahwe. So met ander woorde, Joshua is die volmaakte offer en Joshua is die hoëpriester. Hy is ook die koning. Maar dit is die twee wat ek wil uitsonder. Ons lees dan, en ek gaan nie dit nou terwille van tyd, gaan ons dit nie lees nie, dit was ook in die vorige boodskap, Hebreërs 7, som hierdie hele besigheid vir ons op, soos ons dit vir mekaar gesê het. So nou wil ek bietjie uitbrei op die onderwerp, en julle onthou, hierdie skyfie was ook in die vorige boodskap, onbevoeg verklaar. Ek het vir ons 'n paar stukkies uit die Ou Testament uitgehaal, wat in Numeri 3 vers 10 wat sê, en die wat onbevoeg verklaar was en nader kom, moet gedood word. Dis Jahwe se opdrag gewees. So hy het die priesterskap aan Aaron en sy seuns gegee, en toe sê hy, enige iemand anders wat onbevoeg is vir hierdie taak, wat nader kom om hierdie taak te verrig, moet gedood word. Numeri 3:38, en onbevoegde wat nader kom moet gedood word. En die onbevoegde wat nader kom moet gedood word, Numeri 18 vers 7, Levitikus 22:10, die onbevoegde mag nie eers die kos wat op sy gesit was vir die Levite eet nie. Van die offers kon die Levite mos nou gedeelte van neem. Die onbevoegde het dit nie eers gemag die eet nie. En nou vra ons mekaar, wat beteken dit om onbevoeg te wees? Dit is ook 'n lekker studie, as jy baie diep daar wil ingaan. En party mense wil beredeneer dat dit, hulle sien dit as ander nasies. Omdat die King James die woord gebruik, 'n stranger, 'n vreemde. As 'n vreemde buite jou volk, wil hulle dit interpreteer. Nader kom, moet hy gedood word. Goed, en ek wil hê julle moet verstaan, dat ons nie weer 'n misverstand het nie. Daar kan sekerlik meer as een interpretasie wees hiervan. So ek gaan dit vir julle weergee soos ek het verstaan en soos wat ek glo Vader dit aan my geopenbaar het. En ek glo nie dit is die korrekte bedoeling nie. Ek verstaan dit eerder soos wat die ISV, die International Standard Version, dit vir ons vertaal. Hy sê, any unauthorized person 'n unauthorized person. Dit is 'n onbevoegde. 'N ongemagtigde persoon. En hoekom dit vir my meer korrek is as in aggenome dat Jahwe self die priesterskap kies, sou dit net sin maak om te sê een wat nie deur hom gekies is nie is ongemagtig, is onbevoeg. Hy het nie toestemming nie, hy het nie magtiging nie. Jahwe het hom nie verkies om hierdie werk te doen nie. Hoekom sou hy die moeite doen om iemand uit te sonder en dan enige iemand van die kant af inlaat om dit te doen? So 'n persoon wat nie gekies was, magtiging gehad het om dit te doen nie, het Jahwe gesê, moet sterf. Die amp is nie vir hom nie. So enige iemand op daai stadium, anders as Aaron, sy seuns en die leviete, kon nie hierdie amp verlig nie. Jahwe het nie toegelaat dat iemand anders daai posisie inneem wat hy uitgesonder het nie. So, jy kon jouself nie magtig om dit te gaan doen nie. Jy kon nie self besluit, vandag wil ek my offer self bring. Of ek, my berou is so groot, ek gaan die priester omseil. Ek gaan dit nie aan die hand van die priester doen nie. Ek gaan my eie offer bring nie. Jy kon nie die amp verrig nie. Jy kon ook nie iemand anders help in sy sonde boete nie. Dit was nie jou amp nie. En jy kon ook nie iets uit eie initiatief offer nie. Dis eintlik skrikwekkend om so daaraan te dink. En ek praat nou ek gaan 'n bietjie spesifiseer wat ek daarmee bedoel. Maar daar was spesifieke maniere hoe sekere offers voorberei moes word. Anders was dit nie vir Jahwe aanvaarbaar nie. Hy het gesê, doen dit so met sout, meng soveel van hierdie, en dan bring jy dit voor my. Nou, ek wil hierdie beginsels, wil ek 'n bietjie vir ons verder uitbrei, aan die hand van 3 voorbeelde, maar hou in julle gedagtes, moenie uit julle gedagtes oog uithou, wat hierdie uiteindelik vir jou moet beteken vir jou geloof nie. Jy moet 'n gedagte hou waarby ons wil uitkom met jou geloof vandag. En die eerste voorbeeld waarna ek wil kyk, is Aaron se seuns sterf. En daarso in Levitikus 9 omtrent, dan sien ons, Jahwe het voor die volk verskyn, ne? En dit is net na hulle die wette ontvang het. Aaron en sy seuns was net daar geheilig, voor die volk. Hulle was ingesalf. Hulle het pas die ark klaar gebou. Hulle het pas die tent van samekoms op. Hulle is nou reg vir hierdie verbond wat hierdie God met hulle gesluit het. Jahwe beveel Aaron en sy seuns hierdie nuwe ingelyfde priesters en sê vir hulle, gaan berei vir my seker offers voor, 'n sondoffer, 'n spysoffer, 'n dankoffer en sovoorts. Hy sê, dat ek dan, en dan roep jy die hele volk by mekaar, amal, dat ek my heerlikheid in julle midde kan wys. Goed, ons is nou reg, bring die julle volk, berei die offer, en ek sal my heerlikheid aan julle kom toon. Levitikus 9 vers 5, toe het hulle voor die tent van samekoms gebring, wat Moses beveel het, en die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van Jahwe, en Moses het gesê, dit is die saak wat Jahwe julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van Jahwe aan julle kan verskyn. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms ingaan en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën en die heerlikheid van Jahwe het aan die hele volk verskyn. 4 van die aangesig van Jahwe het uitgegaan en op die altaar die brandoffer in die stikke vet verteer, wat hulle op daar gelê het. En toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig, en hulle het op hulle aangesig geval. Dit was 'n oomblik van Jahwe se heerlikheid, wat hy aan hulle getoon het. Dit was 'n oomblik van jubel, oomblik van gesag, oomblik van ontzag en vrees, vir 'n meester, in 'n volkse geskiedenis. En wat gebeur net daarna? uit eie initiatief gaan Aaron se twee oudste seuns en hulle gaan berei 'n reukoffer voor. Binne-in die gesindheid van vreugde en vrees voor Vader. Dis nie dat hulle rebels was of iets nie. En ons lees daar Levitikus 10 vers 1 en 2 en die seuns van Aaron, die oudstes, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit. En die woord sê en vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring. Wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar 'n vuur van die aangesig van Jahwe uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van Jahwe. En wat 'n tragiese dag was dit nie in Aaron se lewe nie. Priester onder die wet van Moses, 'n onmoontlike taak. Hebreërs 12 vers 29 sê, wie kan staan voor Jahwe die verterende vuur? En hoekom is dit 'n vreemde vuur? En ek glo daai is die antwoord, die laaste deel in vers 10 vers 1. Dis vreemd, want dis iets wat hy hulle nie beveel het nie. Dis buite sy beveel. Soos ons nou gesê het, 'n onbevoegde. Want as jy gaan kyk in die Hebreëus, is dit presies dieselfde woord. Daai vreemd en onbevoegde is dieselfde woord. Snaaks, maar dit is. Die onbevoegde mag nie voor Jahwe kom nie en die vreemde vuur is dieselfde woord. Not authorized. Nie gemagtig nie. So as ons praat van 'n vreemde vuur, dan verwys dit weer na dieselfde beginsel. Dis 'n ongemagtigde ding wat gedoen is. Nie deur Jahwe beveel nie. So dis nie net ongemagtige persone nie, maar jy kry ook 'n ongemagtigde offer. Want in hierdie geval was die persone reeds gemagtig. Hulle was reeds aangewys en gesalf as priesters. So die gemagtigde persone het ook ongemagtige offers gebring. So jy kry 'n ongemagtige persoon en 'n ongemagtige offer. Laat mense 'n bietjie dink, né? Goed. Dit is voorbeeld 1. Voorbeeld 2. Jy het gesien Aaron se seun sterf, voorbeeld 2. Koning Isaï sterf. Wie was koning Isaï? Hy was 'n formidabele man. As jy nou iemand gesien het in Israel wat formidabel was, was dit koning Isaï. Hy het op 16-jarige ouderdom met hy koning geword. 16-jarige ouderdom. En die woord sê, ek dink hy het vir iets soos 58 jaar het hy as koning regeer. Tot op 'n goeie ouderdom. Die woord vertel in 2 Kronieke 26 vers 4 sê dit hy het gedoen wat reg was in die oë van Jahwe. Die woord sê hy was gereeld by Sagaria en Sagaria was daai tyd die profeet gewees. Hy was gereeld aan die voete van Sagaria om die weë van Jahwe te leer. Hy was lief vir landbou, sê die woord ook, en hy was kundig in landbou. Hy het nie net, hy het wynplase, vee en tuine gehad. Staan so in 2 Kronieke. Hy het dan ook baie geken van oorlog. Baie geken van oorlog. Hy was so kunstig in sy gedagtes dat hy het eintlik die hele kunsgeveg verander. Die woord sê, hy het ongewone oorlogstuie gemaak, wat pijle en klippe kon skiet. Hy was wel onbekend, hy het groot nasies en streke gehad, wat hom belasting betaal het. En wat gebeur toe? 2 Kronieke 26 vers 16, en toe hy sterk geword het, wat gebeur toe? Was sy hart hoogmoedig. sodat hy baie verkeerd gedoen het en ontrou gehandel het teen Jahwe sy God, want hy het in die tempel van Jahwe gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. Maar die priester Asaria het hom gevolg en 80 priesters van Jahwe, flikse manne, saam met hom gedeem en teen koning Isaï opgetree en hom gesê: "Dit kom u nie toe nie, Isaï, om vir Jahwe offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters die seun van Aaron wat geheilig is om te offer. Gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel en dit sal u van die kant van Jahwe nie tot eer strek nie." Waarmee is u besig? Koning Isaï, u van alle mense, wat toe? Wat was sy reaksie? Hy het woedend geword. En terwyl hy met die wierookpan in sy die wierookpan wat hy wou bring, in sy hand staan, woedend op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit, voor die oog van die priesters in die huis van Jahwe, langs die reukaltaar. Toe Asaria die hoofpriester en al die priesters na hom kyk en sien dat hy melaats was, aan sy voorhoof het hulle hom gou daarvan weggedrywe en hy het ook self gou gemaak om weg te kom, wat Jahwe het hom aangetas. En later lees ons het hy gesterf. En hierdie keer sien ons 'n bietjie van 'n ander ding wat hy inkruip by die priesterskap, is hoogmoed. Hoogmoed maak dat die mens self die priesterskap wil inneem in sy lewe. Hy is mos nou oulik genoeg om self hierdie offer te kan bring. Self te bepaal wat hy op hierdie pan gaan lê, hoe hy dit gaan doen, wanneer hy dit gaan doen. Hou in gedagte julle eie geloof. Hoe moet dit op toepassing wees van wat ons verstaan vandag uit ons geloof uit? En dan die laaste voorbeeld wat ek vir ons gaan wys. Voorbeeld 3. Korag, die owerstes en 'n lot van die volksgenote sterf. En ek wil hê julle moet asseblief blaai. Dis 'n stukkie 'n langerige gedeelte. Ek gaan vinnig daar deur lees. Dis 'n baie interessante storie om te volg in die woord. Blaai asseblief na Numeri 16 vers 1. Korag. Kan ek begin lees as julle daar? Korag die seun van Jishar, die seun van Kiat, die seun van Levi. OK. Daar waarmee is ons besig, die onderwerp van priesterskap. Korag, seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en On en die seun van Pelet. Okay. En hulle het vers 2 opgestaan voor die oë van Moses, saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering. Manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. So hulle het al die 250 van hierdie manne van naam het hulle saam met hulle gekry en opgestaan teen Moses en hulle het vers 3 by mekaar gekom teen Moses en Aaron en vir hulle gesê: "Dit is nou genoeg. Want die hele vergadering, hulle almal is heilig. En Jahwe is in hulle midde. Waarom verhef julle dan oor die vergadering van Jahwe, Aaron en Moses?" En van wat ek kon aflei daar, betoog hy, volgens Exodus 19 vers 6 en Jesaja 61 vers 6, wat skrifgedeeltes is in die Ou Testament, wat gesê het, die hele volk is 'n priesterlike geslag. Daar is daai gedeeltes in die skrif wat sê, die hele volk is 'n priesterlike geslag. En van wat ek hier verstaan, betoog Korag, en hy sê vir Moses, is dit genoeg dat julle wil verhef oor ons? Ons is mos almal heilig. En Jahwe is in ons almal se midde mos. So waarom moet ons na julle luister wat julle self as priesters ag? En 16 vers 4, toe Moses het hoor, het hy op sy aangesig geval. En hy het met Korag en die hele bende gespreek en gesê, môre oggend vroeg. Dan sal Jahwe bekend maak wie hom toebehoort en wie heilig is en wie hy na hom laat naderkom. Wie hy uitverkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit, sê Moses. Neem vir julle vier panne. Ek wil amper vir julle sê, na aanleiding van wat ons na die vorige twee voorbeelde gelees het, lei Moses hulle amper hier in die hinderlaag in. Kerels, julle soek vir moeilikheid. Maar hier staan julle nou. En as julle wil weet wie Jahwe aanvaar om voor hom te kom, doen hierdie ding. At own risk, kap hy die boortjie in. Hy sê, neem vir julle vier panne, Korag, en jou julle bende, vers 7, 16, vers 7, gooi daar, môre, vier in, en le reekwerk op die aangezig, voor op die aangezig van Jahwe, dan sal die man wat Jahwe uitkies, heilig wees. Hy sê, ons gaan hierdie saak nou vastmaak, dat julle nou kan verstaan. Dit is nou genoeg, sê hy vir hulle, kinders van Levi. Ja, julle sê dit is nou genoeg, maar dit is nou genoeg dat julle aanhou met hierdie besigheid. En Korag, en ek gespring het tot by vers 19, en Korag het die hele vergadering teen hulle by mekaar laat kom, by die ingang van die tent van samenkomst, toe verskyn die heerlikheid van Jahwe aan die hele vergadering. En Jahwe spreek met Moses en Aaron, en hy sê vir hulle, skei julle af van hierdie vergadering, en ek sal hulle in 'n oomblik verteer. Maar wat doen die hoofpriester? Wat is die werk van die hoofpriester? Wat doen hy? Wat doen die priester Aaron en Moses? Hulle val op hulle aangezig en sê, Elohim, o Elohim, van geeste van alle vlees, sal een man sondig en u op die hele vergadering toornig word. Hulle tree in. Hulle is intercessors. En Jahwe het met Moses gespreek en gesê, vers 24, spreek met die vergadering en sê, goed dan, ek hoor wat jy betoog, hy sê, maak dat jylle dan wegkom van die woning van Korag, Datum en Abiram, want lyk my, hulle was die sonnebokke in die hele besigheid, ne, wat die ouwens gaan haal het. Toe sê hy, ok, ek sal dan nie teen die hele vergadering ontvlam nie, maak dat jylle wegkom van hierdie ouwens af. Dis associeer jylle van hulle. Maar dit is 'n dringende uitroep. Maak dat jylle wegkom. Dis nie van, ok, skuil hulle uit jou mir. Maak dat jylle wegkom van hulle af. Hol! Vers 31. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeer die grond wat onder hulle was, hierdie ouwens, skeer die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort, en al sy goed. Heeltemal, hy is uitgewis. Eenskoots. So het dan alles wat hulle sin was, lewendig na die doorlyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek en hulle het omgekom in die vergadering. En toe, vers 35, toe het die vuur van Jahwe uitgegaan en die 250 man verteer wat die reekwerk gebring het. Toe is hulle ook uitgedelg, soos die twee seuns van Aaron. En dan gaan ons op vers 39. Toe het die priester Eleasar die koper vier panne geneem wat die mense wat verbrand is. OK? En ons lees eintlik daar Jahwe het gesê maak dit as 'n oortreksel vir die altaar, dat jylle altyd, as jylle daai oortreksel sien, weer aan hierdie besigheid sal dink. Vers 41, maar die volgende dag, wat gebeur net die volgende dag? Nou is dit die rest van die volk, jy weet die owerstes, en nou, Korag is gesterf, die owerstes het nou gesterf, en wat nou van die volksgenote? Die volgende dag nou, het die hele vergadering van die kinders van Israel teen Moses en Aaron gemurmureer en gesê, jylle het die volk van Jahwe gedood. En terwyl die vergadering teen Moses en Aaron by mekaar kom, het hulle na al tent van samenkoms gedraai, en met eens het die wolke dit oordek in die heerlikheid van Yahweh daar verskyn in Moses en Aaron se teenwoordigheid. En toe Moses en Aaron tot voor die tent van samenkoms kom, sê Yahweh vir Moses, trek julle terug van hierdie ouens af, van hierdie vergadering af, dat ek hulle in 'n oomblik kan verteer. Wat doen hulle? Toe val hulle weer op hulle aangesig en hulle sê, en Moses sê vir Aaron, vinnig, vat die vuurpan, jy, Aaron, hoofpriester, vat die vuurpan, en gooi vuur in die altaar daarin, en lê reukwerk daarop, en bring dit gauw voor die vergadering, en doen dit, en doen versoening vir hulle. Want die toren van Yahweh se aangesig het uitgegaan en die plaag het begin. Toe neem Aaron dit soos Moses gespreek het en hy hardloop onder die vergadering in en kyk, die plaag het onder hulle al begin. En hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen voor die volk. En terwyl hy tussen die dooies en die lewende staan, het die plaag opgehou. En die wat deur die plaag gesterf het, was 14.700, buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil. Daarop gaan, vers 50, daarop gaan Aaron en Moses terug by die ingang van die tent van samenkoms, en die plaag is gestuit. Is 'n interessante gedeeltekie. Korag ontken en opponeer die priesterskap wat door hulle aangestel was. Hy betoog, allemaal behoort priesters te wees. Ja, hy kry meerderheid stem. En wat doen hy? Hy verhef hom gelyk aan die priesterskap. Hy maak homself gelyk aan die priesterskap. Hy sê, wat julle doen, Moses en Aaron, is nie besonders nie. Wat is die besonderheid van wat Aaron gedoen het daar op die einde as hoofpriester? Hy het baie se lewens gered. Terwyl Korag betoog het, dis nie so besonderse ambt nie. Ons is allemaal ons priesters. En, ek weet nie of ek het hier opgesit het nie, ja, ek het. Judas 1 vers 11, daar kan jy nou ook in Numeri 26 vers 9, en Psalm 106 vers 14, kan jy daai selfe gebeure gaan lees, dit maak melding daarvan. Maar Judas 1 vers 11 sê, wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel om loon, en om loon, om loon hulle self in die verleiding van Bileam gestoord en in die verset van Korag omgekom. Nee, daai verset van Korag, as jy gaan kyk wat het beteken, King James sê gainstay. Dit beteken teenstaan, ontken, nie aanvaar nie, bevraagteken, om as onwaar te verklaar of om dit te opponeer. Jy kan nie die priesterskap van die hoofpriester van ons meester Yeshua ontken of nie aanvaar nie of bevraagteken of as onwaar te verklaar of om te opponeer. En nou wil ek julle uitdaag om te dink aan dinge of leringe of gewoontes wat in ons lewens is wat hierdie as resultaat het in ons lewens. Goeders wat maak dat ons nie die offer aanvaar nie, dat ons dit opponeer, dat ons dit nie herken nie. En ek is besig om klaar te maak. Ek wil vir ons vra, wat leer ons uit hierdie drie voorbeelde uit? Want ons moet die offer en die priesterskap van Yeshua erken. Ons moet daai twee goeders, waarop ek fokus vandag, moet ons erken in ons lewens. Hoe is dit van toepassing in ons geloof vandag? Die eerste voorbeeld waar Aaron sy seuns gesterf het, kon ek vir myself afvra, wat bring jy? Die woord sê, hulle het vreemde vuur gebring, 'n offer wat hulle self voorberei het, wat nie vir hulle geoorloof was om te doen nie. Dan vra ek vir myself af uit voorbeeld 1, Wat bring ek in my lewe? Wat is die offer wat ek bring? Hoe is dit van toepassing op my geloof vandag? Is dit 'n vreemde vuur? Is dit 'n ongemagtige offer? Geestelike offers, soos wat ons het lees ook elders, is steeds deel van ons lewe vandag. Ons offer nie meer skape en bokke en goed nie. Ons het geestelike offers wat ons bring voor Vader. Dit is nog net so aktueel. 1 Petrus 2 vers 5 sê, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is, deur Yeshua. So my vraag is, waarop staan jou geloof? Staan jou geloof op die volmaaktheid van Yeshua se offer? Al daai vorige levitiese offers was in Yeshua se offer opgevang. Die eenmalige offer van Yeshua was die volmaakte plaasvervanger vir al daai levitiese offers. As Yeshua die volmaakte offer nie die voorpunt van jou geloof is nie, dan gaan jy toelaat dat mense leringe jou gaan belas met rituele in jou geloof. Hulle gaan vir jou sê, jy moet bid hierdie gebed gereeld, smeer gereeld olietjies of goetjies hieraan, daaraan, bestraf hierdie ding elke oggend as jy opstaan. Ek sê dit binne perke. Die essensie is, die gevaar wat 'n ou loop met dit, is asof jy wil byvoeg tot jou geregtigheid. Ek gaan dit nou maar sê, wat van leringe, soos bloedlynvloeke? Ek vra myself die vraag af, as ek in die nuwe verbond staan, en ek staan in die volmaaktheid van Yeshua se offer, maar ek glo dit nie, en ek verstaan nie, wat die volmaaktheid van Yeshua se offer is nie, dan lewe ek eintlik onder 'n swaar las. Mense is geneig om dinge te wil doen, wat ek nou die woorde gebruik, vreemde vuur of 'n vreemde offer, wat nie deur Yahweh so bepaal is nie. Dit is vervreemd van die volmaakte offer van Yeshua. Dit is eintlik waarby wat die punt is. Offers in jou lewe en jou geloof wat vervreemd is van 'n reeds bestaande volmaakte offer. Iewers het ek op 'n studiestuk van iemand anders afgekom wat gesê het priesterskap is nie 'n DIY nie. Baie dinge vandag is 'n do-it-yourself besigheid. Jy koop kits vir DIY vir alles. Priesterskap is nie 'n DIY nie. En daardeur wil ek nie sê ek beperk ons geloof teenoor in die vryheid wat ons het in Yeshua nie. Dit is net die offer wat volmaak voor Yahweh is, kan ons nie aantas nie. Ons kan nie daarby voeg nie. Goed, voorbeeld 2. Koning Isaï sterf. Hoekom? Hy kom in hoogmoed. Nou vra ek, so uit voorbeeld 2 uit, kan ek die vraag vra, in watter gesindheid bring jy dit? Ons het gevra, wat bring jy? Die volgende vraag is, in watter gesindheid bring jy dit? Doen jy dit in dankbaarheid vir die genade van die volkome offer, wat reeds vir jou daar is? Waar lê jou gesindheid? Teenoor wat lê jou gesindheid? 1 Korintiërs 8 vers 1, is 'n stukkie wat my toe opgeval het, sê, die kennis maak opgeblase. Kennis maak opgeblase. Mense wat baie kennis het, kan maklik in 'n plek van hoogmoed in daai struik trap. En op 'n plek kom waar hulle die altaar wil bedien vanuit 'n posisie van hoogmoed. As jou dankbaarheid teenoor Yeshua vir sy offer in jou plek, sy offer was in jou plek, as daai dankbaarheid vir Yeshua se offer nie aan die voorpunt van jou geloof is nie, dan gaan jy toelaat dat jy in menseleringe meegesleep word in die hoogmoedigheid waar baie van hulle leringe ontstaan het. Daar's baie leringe wat uit mense self ontstaan het. Mense wat reken hulle is kenners oor sekere sake. En kort voor lank sien ek hierdie besigheid dat hulle by 'n plek kom soos waar die ouens was in Paulus se tyd by Athene. Gereeld moet hulle vir mekaar nuwe leringe bring. Die een met 'n nuwe lering hê as die ander een het jy gehoor en môre gaan leer almal weer by hom, maar die volgende dag het die ander ou weer nuwe leringe. En dit is 'n bose kringloop. Dis baie soos die ouens in Paulus se tyd in Athene. Elke dag 'n beter lering, 'n nuwer lering. En hierdie gesindheid waarin jy dan beweeg, sal jou geloof tot 'n val bring. Die woord sê, Yeshua is die weg, Yeshua is die waarheid, Yeshua is die lewe. As jy dank en eer het, gee dit aan hom en maak klaar met al hierdie leerstellings van mense wat mens maklik op 'n hoogmoedige spoor kan lei. Dis 'n baie groot toets om te doen in iemand se bediening. Mens stel dit vinnig op as dat daar hoogmoed is, as daar hoogmoed is. En dan die laaste voorbeeld. Wat bring jy en watter gesindheid bring jy dit? En die derde vraag, die voorbeeld van Korag en die owerstes, in wie se autoriteit bring jy dit? Dis die vraag wat ek myself daar kon afvra. In wie se autoriteit bring jy dit? Ons het gesê, wat bring jy? Watter gesindheid het jy dit gebring, maar in wie se autoriteit doen jy dit? Verset jy jou teen die priesterskap? Dan sê ek weer, waarop staan jou geloof vandag? Staan dit op jou eie krag, op jou eie insig? Insigte en leringe van ander mense wat jy graag aanhang? Leringe wat die mens gelyk stel aan die priesterskap. En daar is 'n bietjie van 'n redenasie wat ons met mekaar oor 'n bietjie kan verskil oor seker. Die woord sê in verskeie plekke, julle het dit al almal baie raak gelees, dat ons is 'n priesterlike geslag. En ek wil nou 'n bietjie duiwelsadvokaat speel vir Korag. Eksodus 16 vers 6, 1 Petrus 2 vers 5 en 9, Jesaja 61 vers 6, Openbaring 1 vers 6, Openbaring 20 vers 6, sê almal, ons is priesters, ons is 'n priesterlike geslag. En ek het dit gaan probeer ondersoek en deurlees om te verstaan wat bedoel die woord daarmee. En die uiteinde van die saak waarby ek kon uitkom en julle kan self ook daarna gaan kyk. Dit beteken nie ons bewerk ons eie heil nie. En nou wil ek vir ons in herinnering bring die bors. Daai borsplaat wat die hoofpriester gedra het. Met die 12 stene op, het verteenwoordig die 12 stamme van Israel. Die hoofpriester het die geslag in herinnering voor Jahwe gebring. Ons priesterskap is niks sonder Yeshua se nie. So as ons na onsself wil kyk, en dit is nou in 'n verskriklike netedop opgesom, maar as jy na jouself wil kyk as 'n priesterlike geslag, beteken dit vir jou niks, as jy nie Yeshua voor oë het nie. Sonder Yeshua kan jy nie 'n priester wees nie. Ons sou nou nog 'n Lewi gehad het of 'n ander gehad het wat moes offer. Was dit nooit nodig vir Yeshua nie. Almal van ons, soos ek het verstaan, is onbevoeg op ons eie om voor Jahwe te verskyn. Ons het altyd die middelaar nodig. Dis slegs deur die geregtigheid wat die middelaar vir ons bewerk het, dat ons nou vrymoedigheid het om na Jahwe toe te gaan. Ek sê, ek beperk ons nie in ons vryheid nie. Wat ek probeer sê is, jou vryheid, jou geloof en alles beteken vir jou niks, as dit nie op Yeshua gebaseer is nie. Want deur Yeshua het jy dit alles gekry. Ons moet versigtig wees deur eie offers wat ons wil bring, soms in verkeerde gesindheid, en al word dit baie keer reg bedoel, laat ons nie Yeshua se priesterskap ontken nie, soos Korah gedoen het nie. Dat ons dit nie opponeer nie, dat ons dit nie onwaar maak vir ons nie. My geloof moet staan op die autoriteit van die hoëpriester Yeshua. En nou sluit ek vir ons af met hierdie gedagte. Wie van julle kan vir my die definisie gee van geloof? Soos dit in die Bybel staan. Geloof is? Ek hoor ek is fyn. Okay. Julle almal kry reg wat ek wil hê julle moet reg kry. En daai laaste gedeelte is wat ons nie asof ons nie lekker die laaste gedeelte kan onthou nie, maar dit is vir my goed want ek wil hê so eenvoudig soos dit. Geloof is 'n vaste vertroue. Ons kan dan sê op wat alles. Maar geloof is wat? 'N vaste vertroue. Wat is geloof? Jy vertrou. Jy vertrou. Maklik om 'n voorbeeld van 'n seentjie te gebruik wat agteroorval en sy pa gaan hom vang. Ons is groot mense, hoe vertrou ons as volwassenes, geestelike mense wat geestelik volwasse wil wees in ons geloof? Wat is geloof? Jy vertrou. Wie is die iemand wat jy vertrou? Yeshua. Hoekom vertrou jy hom? Waarmee moet jy hom vertrou? Absoluut. As jy nie kan vertrou dat die offer wat hy vir jou gebring het, in totaliteit vir jou vrygemaak het nie, dan het jy nie vertroue in hom nie. Die volkome prys wat hy betaal het vir jou sonde tot geregtigheid, die volle prys wat hy betaal het vir gesondheid en welvaart en blydskap en vrede en alles wat in sy offer ingesluit is. Vertrou jy hom? Want dit is wat geloof is. Ons oorkompliseer dit so, geloof. Die eenvoud van die saak is, vertrou Yeshua. Hy was die een wat Jahwe waardig geag het om hierdie ampt te bedien. Wil jy daarby voeg? Is my vraag. Of kan jy regtig, soos die woord sê, geloof hê soos 'n kind? In die eenvoud van my geloof sal ek sê, Yeshua, ek vertrou u. Ek vertrou u. Plaas my vertroue in u. U is koning, u is hoëpriester, u is ook die offer wat op die altaar lê. Ons moet pasop dat ons geloof nie verstrengel raak in dinge nie, en ons nie meer kan glo soos 'n kind nie. Sela en amen.